Hemelse Vader, Here, het ons op aarde gesit om mekaar te kon geniet. Dit was U doel geweest dat ons as mense op aarde is om in 'n intieme verhouding met U in te tree. Om intieme verhoudings te hê met die mense wat ons pad langs kom. Maar Vader, ons is bewus van die groot aanval wat daar is tussen verhoudings met ons huweliksmaat, die aanval wat daar is tussen verhoudings met vaders en moeders, met vriende. En groot deel vandag, Here, is die verhouding wat ons met onsself het. En bovenal, die verhouding met U. Ek bid, Here, dat ons aan die einde van vandag sal verstaan wat dit beteken om in 'n volwasse verhouding te wees met U en met die mense om ons en sodoende met onsself ook. Dankie, Vader. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien, maar alleenlik in Jesus Christus naam. En ons almal sê saam. Amen. Julle kan 'n sitplek neem. Baie, baie dankie aan biddingsspan. Baie welkom by vanoggend se preek, volwasse verhoudings. Ek het hierdie woord gekry, volwasse verhoudings, die laaste keer wat ek gepreek het. En hoekom ek dit gekry het is, dit is vir my ongelooflik, ek wil nie die woordjie lekker gebruik nie, want dit is nie lekker nie, maar ek geniet dit om te soek na leemtes. En sodra ek 'n leemte raak sien, wil ek daardie leemte aanspreek en dink, hoe kan ek 'n persoon of persone so ondersteun om daardie leemtes te vul? Nou, volwasse verhoudings is wat opgekom het toe en ek het dit lankal al beplan, maar soos wat ek die preek geskryf het, het die Here amper vir my gesê, volwasse verhoudings gaan oor hoe om te weet, hoe om iemand regtig te kan lief hê. So, in 'n verhouding is die basis van enige verhouding liefde. Nou, ek gebruik dit oor en oor en oor in my preke, want dit is so ongelooflik belangrik. As die basis van 'n verhouding liefde is, is dit natuurlik die vyand se grootste wil om daardie liefde tussen mense seer te maak. En julle kan saamstem, dit is die mense wat die naaste aan ons is, wat ons die seerste kan maak. En volwasse verhoudings sê, ek weet, jy kan my seer maak, tog kies ek om jou steeds lief te hê. En ek hoop, en dit is my gebed vanoggend, is dat julle volwasse word in julle liefde vir God, vir mense en ook vir julleself. Ek hoor die ander dag 'n storie oor 'n seun wat deur 'n siekte gegaan het en terwyl hy geveg het met hierdie siekte, het hy op 'n baie na punt gekom om dood te gaan. Maar hy het dit oorleef en sy liggaam het die nodige teenmiddels genereer om hom te help met hierdie siekte wat hy gehad het. 'n Paar jaar later, wat gebeur het is, sy sussie word toe ook gediagnoseer met hierdie selfde siekte. Dit kom toe op 'n punt waar sy ook na by die dood omdraai, en omdat sy so naby aan die dood omgedraai het, sê die dokters, hulle dink nie sy gaan dit maak nie. Haar bloedtelling en alles wat nodig is vir haar om te kan oorleef, is nie genoeg vir haar om hierdie stryd te kan oorwin nie. Maar omdat die boetie reeds deur daai geveg gegaan het en sy liggaam die nodige teenmiddels gegenereer het, kan hy haar help met sy bloed. Hulle is gelukkig al by dieselfde bloedtipes, so 'n bloedoortapping gaan presies wees wat sy nodig het om te kan oorleef. Die dokter kyk toe na die seentjie en hy sê vir die seentjie, sal jy jou bloed vir jou sussie gee? En soos wat die dokter hom vra, kon hy sien, dit is 'n enorme vraag vir hierdie kind. Hy het toe afgejak as nie te ernstig nie, maar hy kon sien die seun se kennetjie begin bewe, en dit is amper asof hy huil. En hy het gedink, nee, miskien dalk is dit, hy wil nou nie sy bloed vir sy sussie gee nie, want dit is sy bloed. Maar dit kom toe op 'n punt waar die seun sê, hy sal dit doen. En hulle besluit toe om alles bymekaar te sit, om die twee langs mekaar te sit sodat die bloed van hom af na haar toe kan gaan. En soos dat hulle besig is met hierdie bloedoortapping van hom af na haar toe, is kan jy sien hoe sy sussie besig is om gesonder en gesonder te word. Haar bleek gesiggie is nie meer so bleek nie. Jy kan sien hoe die lewe terugkom. En na 'n ruk van stilte vra die seentjie: "Dokter," ja sê hy, "nou wanneer gaan ek doodgaan?" Die dokter sê toe: "Nee, jy gaan nie doodgaan nie. Dit is net 'n bloedoortapping. Jy gaan nie doodgaan daarvan nie." En in daai oomblik toe besef die dokter, geen wonder dit was so groot vraag vir hom gewees nie, want hy het gedog hy gaan doodgaan vir sy sussie. Tog het hy gesê hy sal dit doen. 'N onvolwasse kind met volwasse liefde vir sy sussie. En dit is, toe ek hierdie storie hoor, is my onmiddellike reaksie gewees, as 'n Christen weet ek die Here roep my om daardie tipe liefde te hê vir die mense wat my pad langs kom. Die Here roep my om opofferende liefde te hê vir die mense wat in my binnekring is en vir die mense wat by die werk is en by die winkel raakgeloop word. En as Christen voel ek die Heilige Gees bemoedig my aan om daardie tipe liefde vir hom en vir ander te hê. Nou, vanoggend se preek gaan poog om julle te help verstaan hoe kan ons beweeg van waar ons is na 'n plek waar ons oorvloei van opofferende liefde soos die seun van daardie storie. Nou om dit reg te kry, wil ek julle vat na 'n teksvers toe, een van Johannes se skryfstukke in 1 Johannes 4. Nou net so 'n bietjie konteks. Johannes is deur die Gees gelei om die gemeente te bemoedig. Hulle gaan so 'n bietjie deur moeilike tye, hulle eie sondes is besig om hulle te oorweldig en hulle te oortuig dat daar is nie 'n plek vir hulle in die hemel nie. Maar dan is daar ook valse profete wat hierdie menslike juke op hulle skouers wil sit en gaan, jy moet eers hierdie goeders doen voordat jy waarlik 'n Christen is. Dit het hulle baie mismoedig gemaak en daarom skryf Johannes hierdie boek om hulle dan te motiveer en hulle so 'n bietjie te bemoedig. Nou, wat hy doen is, hy bemoedig hulle deur om aan hulle die oorsprong en die krag van liefde te openbaar. Ek sê vir jou, die oorsprong en die krag van liefde te openbaar. Ek wil lees vir ons hierso in 1 Johannes 4 vanaf vers 10. Dit sê, hierin bestaan die liefde. Wat hy eintlik sê is, wil julle weet, wat begin alles? Waar dink jy is die oorsprong van liefde? Hierin. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Ek lees vir julle 'n bietjie verder in dieselfde hoofstuk in Johannes 4, 1 Johannes 4 vanaf vers 18. Dit sê, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf. En wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, sê hy, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. So wat wat Johannes hierso kom doen is, hy gee vir ons die oorsprong en die krag van liefde. Die eerste opmerking wat ek gemaak het, is dat liefde die vermoë het om ons vry te maak. Ek weet, jy het al op 'n plek gekom, waar jou vrese vanmôre, of jou vrese om te beheer, jou al so oorweldig het, dat jy geen hoop het vanmôre nie. Hierso sê Johannes, moenie bekommer nie. Want as jy die oorsprong van liefde verstaan, dan sal dit jou vrymaak. Een van die grootste dinge wat my konstant geplaag het voordat ek Jesus Christus ontmoet het, was dat ek is 1, nie goed genoeg nie, en 2, ek ken my eie sondes. Wanneer ek in die spieël kyk, weet ek, hierdie is 'n swakkeling. Hy kan nie eers sy alarm in die oggend hou nie. Hy snoes hom. Is daar snoesers hierso? Wie is die mense wat 5 alarms het in die oggend? Moenie jou hand opsteek nie. Anders te weet ons. Ek het gesukkel om selfs my alarm net te kan afsit en na die gym toe te kan gaan. Ek het gesukkel om te doen wat ek myself voorgestel het om te doen. En dan ek het Paulus se woorde in Romeine 7 lees wat sê dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. Ek het so gevoel, frustreerd in my eie liggaam. Frustreerd want ek kan net nie vrykom van hierdie tekortkominge nie. En toe ek Jesus Christus ontmoet vir die heel eerste keer en hy my vry maak omdat ek glo dat dit wat hy gesê het is die waarheid, het daai juk van my skouers afgeval en ek is vry. Want dit gaan nou nie meer oor my nie. Die God wat agter my staan is groter as die Goliat wat voor my staan. Eers en dit het my hoop gegee. Dit het my vry gemaak om te weet môre is nog 'n dag. En dit is as gevolg van liefde. Sy liefde vir my. 'N tweede opmerking wat ek gemaak het wat vir my uitgestaan het, is dat die oorsprong van alle liefdevolle aksies, so die oorsprong van alle liefdevolle aksies, soos die seentjie vir sy sussie, het sy begin by die Here. Johannes skryf die boek om hulle te verduidelik dat God se liefde die katalisator is vir ander liefdevolle aksies daarbuiten. Kom ek verduidelik. Hy sê daarson in die laaste stukkie, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Johannes sê, hier is hoe dit werk, dames en heren. Jy het lief, omdat hy jou eerste lief het. In chemiese terme, die reaksie, liefdevolle dade of liefdevolle aksies. Die katalisator, God se liefde vir ons. Sy liefde vir ons begin iets hier binne ons, wat ons maak reageer in 'n manier wat liefdevol is teenoor ander. Byvoorbeeld, jou skoonma, Bloubol ondersteuners, ek grap, die liefde van God maak binne my mense lief hê wat ek voorheen geoordeel het. Die liefde van God vir my maak binne my iets wakker om ander mense lief te hê ten koste van my. En dit herinner my aan die liefde wat Jesus het vir my. So, met dit in gedagte, moet ons die 3 hoofverhoudings verstaan, sodat ons waarlik liefdevolle aksies in elke liewe aspek van verhoudings kan laat genereer. So ons het 3 verhoudings. Die heel eerste ene is 'n vertikale verhouding. 'n Vertikale verhouding is jou verhouding tussen God. God en jy. Dis 'n vertikale verhouding. My vraag aan jou is, hoe lyk daai verhouding vandag? Is dit op 'n goeie plek? Is dit op 'n plek waar jy vrymoedigheid het om na hom toe te gaan? Het jy, soos die Bybel sê, 'n skoon gewete wanneer jy in gebed intree, wanneer jy Bybel lees, of is daar hierdie skuldgevoel, hierdie swaar las elke keer wat jy dink om in daai verhouding in te tree? Wat, hoe lyk daardie vertikale verhouding in jou lewe vandag? Dis die eerste hoofverhouding. Die tweede ene is 'n innerlike verhouding. Hoe kyk jy na jouself? Hoe het jy jouself lief? Nou, Dit is 'n snaakse verhouding vir ons as Afrikaanse mense. Ons as Afrikaanse mense is baie trots en jy moet werk tot jou bene afval en ons gaan dit doen. Ja. En wonderlik want ons het al baie gedoen gekry as Afrikaanse mense. Maar ek dink ons en die Engelse woord sê dit so mooi, ons neglect onsself. Jy weet ons kyk nie die innerlike verhouding wat ons het is nie gesond nie. Ja, maar ek gaan hard werk en ek gaan vir die mense wys hoe suksesvol ek is. Ok, maar dan is jy ongesond in ander aspekte van jou lewe. Dan kyk jy nie na jouself nie. Ek weet waar ek vanoggend hierso staan, het ek 3 ure se slaap in, want gisteraand was ons nog besig gewees daar by Weesgerus, ons het lekker saam gekuier, en ek wil nou nie myself vooruitspring nie, my horisontale verhoudings baie goed gedoen met die mense wat daar was, en toe gaan slaap ek 12 uur, en 3 uur is ek vanoggend wakker om hierna toe te kom om vir julle te preek. Ek was nie baie lief vir myself om net 3 ure lang te slaap nie. Maar ek gaan baie lief vir myself wees as ek nou by die huis kom. En dan gaan ek gaan slaap. So, my vraag aan jou is, hoe lyk jou innerlike verhoudings? Hoe kyk jy na jouself? Is jy besig om jouself gesond te hou? Is jy besig om mooi na jouself te kyk? Of is jy ongesond? Impulsief, doen dinge wat jouself laat skade aandoen. En dan die derde ene is horisontaal. Horisontaal is verhoudings uiterlik, na die mense toe wat in ons omgewing is, mense wat ons raak sien daagliks. Dit is om liefde te wys aan daardie mense, om hulle te bemoedig en nie af te kraak nie, om hulle genade te wys soos wat ons ook genade nodig het, om te vergewe soos wat ons ook vergewe is. Hoe lyk daardie verhoudings? Of vind jy jouself gereeld om te gaan, het jy gehoor wat het daai ene gesê? Vind jy jouself gereeld om in jou kop gedagtes te hê oor, yes, as ek dit vir hulle kon sê in daardie oomblik, ek moet net weer terug gaan en vir my baas gaan vertel wat ek regtig voel. Het jy hierdie scenario's wat jy in jou kop skep oor mense en dan wanneer jy hulle sien, is daar hierdie tensie? Hoe lyk jou horisontale verhoudings? Hoekom ek vra is, want as ons 3 hoofverhoudings, vertikaal, innerlik en horisontaal, ongesond is, gaan die liefdevolle aksies nie daar wees nie. En ons moet verstaan, dit is 'n hiërargie vir 'n rede. Ons horisontale verhoudings, se liefdevolle aksies, is 'n direkte indikasie van 'n innerlike verhouding. En my innerlike ongesondheid of gesondheid is 'n direkte indikasie van my vertikale verhouding. Hoekom? Want Johannes sê, ons het lief omdat hy ons eerste lief het. So omdat hy gryling lief het, kan gryling homself lief het. En omdat gryling homself lief het, het hy genoeg om ander ook lief te hê. Sien julle hoe werk die vloeidiagram? En hierdie word bevestig met seker die belangrikste verse in die Bybel. Ek lees vir ons Markus 12 vanaf vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Van die begin af het God hierdie vloeidiagram gehad. Vertikaal na innerlik, van innerlik na horisontaal. Van die begin af, wat Jesus hierso doen met hierdie 2 gebooie, is hy gee net vir ons 'n opsomming van die 10 gebooie wat gegee is deur Moses. Hoe om God lief te hê en hoe om jou naaste lief te hê soos jouself. Wie hierso wil graag hê hulle DVD-speler moet gesteel word? OK. DVD-speler is nou nie deesdae meer iets nie. Wie hier wil graag nie hê hulle kar moet gesteel word nie? Niemand nie. Moet dan nie jou buurman se kar steel? Wie wil nie hê hulle buurman moet hulle se blare moet oorval in hulle swembad nie. Niemand van ons wil dit hê nie. Maak dan seker jou boom se blare val nie in jou buurman se swembad nie. Ek praat nou nie, dis nie 'n persoonlike ervaring nie, ek beloof. Maar wat hierdie vers doen, is hy bevestig 'n vloeidiagram van die oorsprong van liefde na liefdevolle aksies. Wanneer ek besef dat God het gryling lief, kan ek myself lief hê. Mooi na myself kyk en dit motiveer my om dieselfde manier na die mense wat horisontaal van my af is, ook te kyk. En dan het ek hulle lief soos dat ek myself lief het. Daarom sê Jakobus, daai heel bekende vers, in Jakobus sê hy, wys my jou geloof deur jou dade. Want as jy glo dit wat hy sê, en jou verhouding met hom is gesond, sal ek dit sien in jou dade. Maar as jy sê jy glo en jy het nie dade nie, is jy 'n leenaar. En hy sê sulke geloof is dood. Want as jy glo, die skepper van die hemel en die aarde het jou lief, kan jy jouself lief hê, en hoor mooi, nie selfsugtigheid nie, selfliefde. Kan jy jouself lief hê, en omdat jy jouself lief het, het jy genoeg om ander ook lief te hê in daardie selfde manier. So omdat ek glo in my vertikale verhouding, sorg ek vir my innerlike verhouding, wat my bemoedig om dieselfde te doen vir my horisontale verhoudings. So wat sê ek? Ons is geroep vir volwasse verhoudings in elke aspek van ons lewe. In vertikaal, innerlik en horisontaal. Baie kere dan sê mense vir my, nee, hulle is baie lief vir ander mense. Hulle is so lief vir ander mense. Hulle sal hulle self indoen. En dan sien ek rooi vlae wat kom. Dan sê ek, okay, ek verstaan, Jesus het ten koste van homself vir ons dood gegaan, maar waaruit doen jy dit? Jy sien, die belangrike ding is, baie kere doen mense vir ander, want is die regte ding om te doen. Of dis verpligtend. As 'n Afrikaanse Christen moet ek dit doen. Niks is moet nie. Alles is uit liefde uit. En ons moet uit liefde uit reageer, maar vir ons om uit daai liefde uit reageer, moet ons verstaan, daar's 'n volwasse verhouding nodig wat vertikaal beweeg. So, ons is definitief geroep vir volwasse verhoudings, maar weet ons hoe dit moet lyk? Weet ons hoe 'n volwasse verhouding lyk? My opmerking is nee. Hoekom? Want die meer ek rondloop, die meer sien ek mense wat selfsugtig is en ander indoen. By die werksplek, persoonlik, in families, ons is besig met onvolwasse verhoudings. En die effekte van onvolwasse verhoudings is enorm. Daarom moet ek en jy as Christene verstaan dat dit is ons verantwoordelikheid om te leer hoe lyk volwasse verhoudings. Nou, ek het vir ons 4 punte, om ons net so 'n bietjie te help. Natuurlik, daar is soveel meer aspekte wat gepaard kom met volwassenheid in verhoudings. Maar ek wil 4 vir ons net wys vandag. Die heel eerste ene is emosionele volwassenheid. Emosionele volwassenheid met ons vertikale verhouding vra die volgende. Hoe sien ek God? Sien ek hom as 'n liefdevolle vader wat omgee? Of sien ek hom as hierdie toppie wat daar bo sit, wat wag om my te straf, die oomblik wat ek sonde doen? Hoe sien ek God? En is dit hoe ek God sien die waarheid? Of is dit net 'n illusie wat ek geskep het in my brein? Is dit omdat ek te veel luister na die vyand en die leuns en daarop het ek 'n prentjie geskep oor wie God is? Ek het 'n rukkie terug gepreek dat God gebruik genade en toren om ons te motiveer, maar hy sit nie daarbo en wag vir jou om 'n fout te maak nie. Inteendeel, hy is meer opgewonde vir jou om te ontwikkel as vir jou om te misluk. En as jou idee oor God negatief is, gaan jy skuldgevoel ervaar konstant. Jou belewenis wanneer jy gaan bid en Bybel lees, gaan hierdie konstante skuldgevoel wees. En dit is omdat jou prentjie oor hom en jou prentjie oor sy prentjie oor jou verkeerd is. En dit affekteer jou emosioneel hooploos te veel. Dit kry jou so ver om weg te hardloop van God af, wanneer jy hom die meeste nodig het. Innerlike verhoudings vra die volgende vraag as hulle volwasse is. Beskerm ek myself teen ongesonde emosionele situasies? Ons almal het sulke vriende wat love om drama te veroorsaak. Raak jy deel daarvan? Of beskerm jy jouself daarvan? Om jou emosionele gesondheid gesond te hou. Beskerm jy jouself of stel jy jouself bloot om emosioneel seer te kry? Met horisontaal volwasse verhoudings vra, ek het negatiewe emosies teenoor party mense in my lewe. En hierdie negatiewe emosies wat ek het teenoor hulle maak my ongesond. Jy sal weet, wanneer jy in dieselfde vertrek is met daardie persoon, wanneer jy daar uitloop, is dit amper asof jy moeg is. Want jy het hierdie gesprekke in jou kop en hierdie emosies van jou is so besig, jou hart klop skoon. En as jy daar klaar is, is jy skoon uitgeput. Om jouself te beskerm, sê die Here, vergewe. Het ons dalk 'n onvergifnisgesindheid in ons hart teenoor iemand? Lei daardie onvergifnisgesindheid jou om 'n ongesonde emosionele lewe te lewe? Want as dit doen, het jy onvolwasse verhoudings. En onvolwasse verhoudings lei na selfsugtigheid en individualisme. 'n Tweede punt is afhanklikheid en onafhanklikheid. Daar is 'n fyn balans vir ons om te verstaan wat is my onafhanklikheid as 'n mens en my afhanklikheid van 'n mens of van mense. Wanneer dit by ons vertikale verhouding met God kom, is die vraag wat ons moet vra, en ek dink ons verstaan dit nie 100% nie, maar ons is baie meer afhanklik van God as wat ons dink ons is, of wat ons gewillig is om te aanvaar, maar soms wil ons hê, die Here moet al die werk doen. Ons wil hê, hy moet magically hier met 'n wit perd ingevlieg kom en ons hele lewe net kom verander, soos Tarzan wat ingeswaai kom. Maar dis nie hoe dit werk nie. Baie kere het ek met jong volwassenes gewerk, dan sê sy, wanneer gaan die Here vir my 'n man bring? Dan begin ek smile. Dan sê ek, stel jy jouself bloot aan mans, Christelike mans, dan gaan sy, ek kom kerk toe, dan gaan ek wonderlik. Praat jy met mans? Nee! Dan gaan ek so, jy stel nie jouself bloot om met ander mans te gesels nie. Jy stel nie jouself bloot om in verhoudings met ander mans te kom nie. Nee! Dan gaan dit nooit werk nie. Jy sien, God wil vir jou 'n man stuur wat mooi na jou gaan kyk. So mooi soos wat Jesus na ons gekyk het. Maar jy moet ook werk doen. Jy moet ook werk insit. So soms het ons die idee dat ons moet so afhanklik wees van die Here dat ons niks moet doen nie. Die Here hou nie van couchpotatoes nie. Hy wil graag hê ons moet verstaan wat is ons werk met betrekking tot volwasse verhoudings. Innerlik is die teenoorgestelde van die eerste ene. Volwasse innerlike verhoudings weet wanneer om staat te maak op self en wanneer om oor te gee. Ek weet baie kere wil ek as die man in die huis beheer neem en bestuur en doen en ek wil alles doen, want ek voel ek kan alles doen, maar ek kan nie. Ek weet dat daar is paar verantwoordelikhede wat ek Tiffany moet mee vertrou. En vir sê, jy moet hierdie vat, laat ek fokus op hierdie, dan kan jy fokus op dit. En so help ons mekaar. Ek moet weet wanneer om oor te gee. Maar omdat ek so klein mannetjie syndroom effek het in my brein, wil ek alles doen, want die meer ek doen, die sterker lyk ek en die groter lyk ek en gaan, ja nee, ek is in beheer by die huis. En die Here het my baie nederig kom maak met daai aspek en gaan, jy moet leer om oor te gee. Jy moet leer om my te vertrou en ander te vertrou. Met ons horisontale verhoudings, God het vir ons mense gegee om ons te help deur lewe. Lewe is swaar, ons sukkel in hierdie lewe, en baie kere kom ons in situasies wat baie onregverdig is, en dit is nie eers ons skuld nie. Ek weet van mense wat in nood is, maar hulle is te trots om te vra vir hulp. En dis waar 'n volwasse verhouding sê, ek weet, ek het iemand nodig. Maak nie saak hoe skaam ek oor my situasie is nie. Ek het mense nodig om my op te hou. Net soos wat Moses Aaron nodig gehad het om sy arms omhoog te hou. Sodat die Israeliete kon wen. Het jy vriende nodig om jou arms omhoog te hou deur 'n tydperk van moeilike tye? Ryk uit na mense toe sodat hulle jou kan ondersteun. 'N derde punt is ontwikkeling. Ons as mense het nodig om te ontwikkel. Jordan Peterson het gesê, wanneer ons besig is om te progress, progression means value, and value is wat ons nodig het om te voel dat ons is eintlik iets werd. So hy sê, vir wanneer die mens sien hy is besig om te ontwikkel, dan ervaar hy waarde. Maar ontwikkeling is die vraag, is ek besig om te stagneer of is ek besig om vorentoe te beweeg? In 'n vertikale verhouding met God is dit, God is lief vir jou nes jy is. Maar hy het jou te lief om jou te los waar jy is. En wat ons bedoel daarby is, God ontmoet jou waar jy is. God wil nie hê jy moet perfek wees voordat jy na hom toe kom nie. Hy ontmoet jou waar jy is. En as dit is dat jy 'n onvolwasse verhouding met jou met hom het, hy ontmoet jou waar jy is. Maar hy het jou so lief dat hy wil hê jy moet jou volle potensiaal bereik. Dat jy saam met hom in 'n intieme en 'n liefdevolle verhouding beweeg van waar jy is tot waar hy wil hê jy moet wees. So dis belangrik om te weet dat God het hierdie verwagting dat jy sal groei. Dat jy sal ontwikkel in iemand wat jy geskaap het om te wees. Dan in 'n innerlike verhouding, 'n volwasse innerlike verhouding wil graag ontwikkel as persoon. Maar nie om myself te vergelyk met ander mense nie, omdat ek lief is vir gryne. Ek is besig, ek het nou onlangs begin om te gym met een van my vriende van ons klein groep en jes, hierdie man is ongelooflik sterk. Ek voel altyd soos 'n nul wanneer ek saam met hierdie man gym. Ek het voorheen, voor ek gegym het, het ek baie van myself gedink. Hy het my geleer om dit nie te doen nie. Maar wanneer ek saam met hom gym, vergelyk ek nie myself aan hom en gaan, o, gryling, jy is so pap in die arms nie. Hy inspireer my, want ek is lief vir myself. Ek wil graag ook so baie kan optel. Ek wil graag ook so goed kan lyk. Ek wil ook graag sterk kan wees, want ek is lief vir myself. Dit gaan nie oor 'n vergelyking met die ander man daar in die gym nie. Ek kyk na myself in die spieël en ek gaan gryling omdat God jou liefhet. Kan jy jouself ook lief hê? Hoe lyk dit om jouself lief te hê om gesond te wees? So om te ontwikkel in daardie aspek doen ek uit liefdeheid. En dan volwasse horisontale verhoudings wil graag hê almal moet hulle volle potensiaal bereik. Wanneer ek sien mense het hierdie krik in hulle lewe en hulle kan net nie verby daai krik beweeg nie want die vyand het hierdie leuen oor hulle lewe gespreek, dan raak ek so frustreerd want ek weet met God is enigiets moontlik. As jy 'n gryling ontmoet voordat hy Jesus ontmoet het, ek wil nie die woord gebruik nie, maar hy's 'n loser gewees, nê? Nee. En die gryling vandag is totaal en al anderste. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat ek toegelaat het dat God se liefde deur my werk. Ek het totaal en al verander. En God wil dit vir jou ook hê. Ek wil dit vir jou hê. Jy moet dit ook vir jouself wil hê. En dan laastens, is ons moet realistiese verwagtinge hê. In 'n vertikale manier, God se verwagting is nie dat jy moet perfek wees nie. Inteendeel, hy weet ons is nie. Daarom het hy Jesus gestuur. Maar omdat hy Jesus gestuur het, kan ons ontwikkel. So hy het nie hierdie verwagting dat jy moet perfek wees nie, maar hy het wel 'n verwagting dat jy moet eerlik wees met hom, met jouself en met die mense om jou. 'N innerlike verwagting is ek moet verstaan dat ek nie perfek is nie. Al kan ek streef daarna, is dit nie gesond om te verwag dat ek moet perfek wees nie. En as jy miskien dalk hierdie perfeksionisme 'n mentaliteit het, ek glo die Here sal vir jou vanoggend sê en wys dat perfeksionisme is eintlik onproduktief vir jou om vorentoe te beweeg. Elke liewe leierskapboek wat ek al gelees het, sê vir jou om sukses te behaal, moet nie fokus op perfeksionisme nie. Want perfeksionisme is die teenoorgestelde van ontwikkeling. En dan in 'n horisontale verhouding, om nie te verwag van ander wat jy self nie kan doen nie. Om te verstaan dat ander foute het soos ek en dat almal genade nodig het. Om te weet dat ek moet geduldig wees met ander mense wat nie op dieselfde vlak is as wat ek is nie. Ek kan nie nou, omdat daar iemand voor my sit wat net Jesus Christus ontmoet het en begin praat oor Jesus Christus, maar hulle teologie is so 'n bietjie af en gaan, o, Jesus, nee, jy gaan direk hel toe, jou teologie is heeltemal verkeerd. Ek sal daardie jong Christen heeltemal wegjaag van die Here af. Ek moet genadig wees en weet, gryling was ook daar op 'n tyd gewees. Ek kon onthou, ek het 'n preek gepreek by 'n graad 7 bediening oor 'n vers wat glad nie beteken wat ek gepreek het nie. En ek dank die Here dat daar genade is, want gryling het dit nodig. Maar net soos wat gryling dit nodig het, weet ek, my horisontale verhoudings het ook. Kom ons wees genadig. Kom ons wees genadig. Wanneer ons gaan staat maak op die oorsprong van liefde, maak dit iets binne ons wakker om liefdevolle aksies te begin. Omdat hy my lief het, kan ek myself lief hê. En van daar af kan ek julle lief hê. Mag ons hierdie vertikale, innerlike en horisontale verhoudings hierdie week regtig intentioneel gaan op fokus, sodat ons sodoende die Here kan verheerlik. Ek wil afsluit met my laaste vers in Johannes 13 vers 34. Dit sê die volgende: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Jesus kom en hy sê, ek weet julle het gefokus op die 10 gebooie, ek weet julle het gefokus op reg en verkeerd, ek weet julle het gefokus op al hierdie tradisies en jy moet jou hande skoon kry en jy moet hierdie klere dra, ek weet. Maar, ek gee vir jou 'n nuwe gebod, liefde. Want liefde wen altyd. En as ons verstaan die oorsprong van liefdevolle aksies, is om te weet dat ek is gelief deur die almagtige Skepper van die hemel en die aarde. Ek wil jou vra om net vir 'n oomblik jou oë toe te maak en jouself hierdie volgende vraag te vra. Glo jy God het jou lief soos hy sê hy het jou lief? Of is daar leuns wat jou oortuig van anders? Wanneer God sê, daar is niks op hierdie aarde wat jou kan skei van sy liefde af nie. Wanneer God sê, my seun is die teken vir jou om te sien, ek het jou lief. Glo jy dit? Of nie? Want as jy vanoggend hierso sit en dit nie glo nie, ek het nuus vir jou. Daar is 'n liefdevolle Vader daarbo wat opgewonde is om jou te oortuig van sy liefde vir jou. En my gebed is dat as jy net 'n bietjie kwesbaar sal word voor hom, sal hy vir jou 'n liefde wys wat jou hele lewe se koers sal verander. Vir volwasse verhoudings om te bestaan, moet ons weet waar die liefde ontstaan. Kom ons sluit ons oor. Almagtige Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees, Here, dankie dat ons vanoggend kon besef en weer eens hoor dat U is lief vir ons. En Here, daardie liefde is so enorm dat ons dit eintlik nie in woorde kan sit nie, maar U het dit vir ons kom wys in aksie. Deur Jesus Christus wat ons kom vrymaak het, wat vir ons tweede kansse gee, wat ons herinner daar is nog steeds 'n môre. Vader, ons wil net vir u vra dat u asseblief ons sal help om te verstaan dat liefdevolle aksies soos daardie seentjie wat sy bloed vir sy sussie gee, dat hy 'n opofferende liefde vir haar sou gee. Here, daardie liefde kom want ons weet u het ons lief. Dankie Vader dat deur ons hele lewe kan ons vertrou dat u konstant gehardloop sal kom om ons te oortuig van hierdie liefde. Soos daardie lied sê, reckless love, wat gaan, u sal ver hardloop, u sal mure afbreek, u sal enigiets doen om ons te oortuig dat u het ons lief. Ek bid Here dat elke liewe persoon hier vanoggend 'n bonatuurlike bewusmaking en openbaring sal ontvang. Dat wanneer u sê, ek is lief vir jou my kind, bedoel u dit en ons kan dit glo. Dankie Here vir alles wat u doen, wat u reeds besig is om te doen. Dankie dat u ons vooruitgaan. Dankie dat ons op u kan vertrou. U is God almagtig. Ons bid dit nie ons omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus naam alleen. En ons almal sê saam: Amen en amen.